Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 16 декабрь жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү бул аптада эл аралык валюта корунун аткаруу кеңешинин жыйынында талкууланды.
Долгосрочной перспективе нужно изменять структуру экономики, конечно.
Узак мөөнөттөн алганда Кыргызстан үчүн экономиканын структурасын алмаштыруу талап кылынат. Экономикалык өсүштө калктын жашоо деңгээлин көтөрө ала тургандай ыргакты кармаш үчүн экономика иштеп жаткан негиздин өзгөртүлүшү.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздөн биз мына ушул темадагы маекти сунуш кылабыз. Ошондой эле Үркүндүн 100 жылдыгына арналган макалалар түрмөгүнөн Кыргызстандын Үркүн алдындагы чарбалык экономикалык абалы жөнүндөгү берүүнү тартуулайбыз. Мынча биздин толкунубузда кала бериңиздер. Дегенде болсо да так деле акыркы кабарлар микрофондо Али Токтокунов.
Чоң рахмат. Сириянын Алеппо шаарынан карапайым жарандар менен оппозиция өкүлдөрүн эвакуациялоо иши үзгүлтүккө учурады. Буга байланыштуу ар башка маалыматтар чыгууда. Сирия мамлекеттик телеканалы козголоңчулардын аларды көчүрө тургандарды туткундап алуу ниетинен улам тынчтык макулдашуусу бузулганын билдирүүдө. Ал эми оппозициячыл телеканал болсо, адегенде өкмөтчүл шиит жоочулары Алепподон чыгып бараткан автобус кербенин аткылаган деп кабарлады. Рейтер агенттигинин күбөсүнүн маалыматында автобустар жөнөп кетип жаткан жактан бери дегенде 4 ирет жардыруунун үнү угулган. Дүйнөлүк саламаттык уюму жарандарды жана жарадарларды эвакуациялоо токтогонун, аларга көмөк көрсөтүп жаткандарга себеби түшүндүрүлбөстөн эле аймактан чыгып кетүү буйрулганын ырастады. Асаддын армиясы Алеппонун дээрлик бүт аймагынан оппозицияны сүрүп чыгарган соң Түркия жана Орусия ортомчулук астында ок атышпоо макулдашуусу жетишилген. Ага ылайык куралын таштаган оппозициячылар жана карапайым адамдар коопсуз аймакка көчүрүлүшү керек. Евробиримдик Орусияга карата экономикалык санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим бейшемби күнү кабыл алынды Брюсселдеги жыйында. Батыш Орусиянын Крымды аннексиялап алганы жана Украина чыгышындагы жикчилдерди колдогону үчүн 2014 жылдан бери санкцияларды салып, ар жарым жылда узартып келет. Ошол эле учурда европалык лидерлер Украина менен Евробиримдиктин жакындашуусун караган келишим боюнча Голландиянын талабын эске алган макулдашууга жетишишти. Биримдиктин Голландиядан башка мүчөлөрү макулдашууну ратификациялаган болчу. Апрель айында голландиялыктар референдумда келишимди четке кагып коюшкан. Ошондон кийин Голландия өкмөтү документтин ратификациясы Украинанын шаркетке мүчөлүгүнө жол ачпайт деген кошумча кепилдиктерди Брюсселден сураган. Саммитте пикири эске алынган соң Голландия парламенти келишимди январда карай турган болууда. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы Белизгейт боюнча УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракетине укуктук баа берүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылды. Фракция тараткан билдирүүдө мындайча жазылат. 16 ноябрдагы парламент жыйынында Альфа Телеком компаниясына байланыштуу Белиз өлкөсүнөн алынды делген документтер талкууланган учурда Абдил Сегизбаев апостил материалдарынын көчүрмөсүн көрсөтүүгө депутаттар алдында расмий убада берген, бирок эл өкүлү Өмүрбек Текебаевдин өтүнүчүн аткарууда атайын кызмат ыкчам иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү мыйзамга шылтап баш тартты. 16 ноябрда парламентте жарыяланган маалымат жашыруундуулугун жоготту. Андыктан Сегизбаевдин тоготпогондугу жол берилгис деп жазылат. 14 ноябрда УКМК Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып, оппозициядагы ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизиндеги каралоо катары сыпаттап келишет. Президенттин тапшырмасы менен атайын кызматтын маалыматын башкы прокуратура иликтөөдө. Өзбекстан парламенти Абдулла Ариповду премьер-министрлигке бекиткенден кийин өкмөттө бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болду. Өзбек өкмөтүнүн расмий сайтындагы маалыматка караганда, премьердин биринчи орун басарлыгына Ачилбай Раматов, каржы министрлигине Батыр Ходжаев тайындалды. Мурда бул орундарды ээлеп келген өлкөдөгү таасирдүү саясатчы Атургайбуга чейин президенттикке талапкер катары чыгуусу ыктымал деп айтылып келген Рустам Азимовдун кайсы кызматта калганы азырынча белгисиз. Вице-премьер-министр Атхам Икрамов болсо саламаттыкты сактоо министрлигине келди. Мындан тышкары Ташкент, Сырдарья облустарынын акимдери алмашылды. Өкмөттүк порталда болсо министрлер кабинети тууралуу маалыматтар жаңыланары эскертилген. Сасык тумоого байланыштуу Ысык Көл облусунда 16 мектеп жана 3 балабакча жабылды. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басмасөз катчысы Жаныбек Кожоев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда Ысык Көл, Жетөгүз, Аксуу райондорунда тумоо күчөп кеткендиктен ушундай чечим кабыл алынды. Учурда 7000 адам эмдөөдөн өттү. Алардын көпчүлүгү балдар жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Акын жана журналист Булкан Салгыулланын Жүрөк шыбыры аттуу поэзия кечеси ушул тапта Бишкектеги улуттук филармонияда өтүп жатат. Анда акындын ырлары окулууда. Кечени Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду уюштурган. Бурулкан Сарыгулова Сыр Сандык жетилишкен жылдар ыр жыйнактарынын автору. Жаңы ырлар жана котормолор жыйнагы басмага даярдалууда. Көп жылдардан бери Азаттык медиа мекемесинин баш редактору кызматын аркалап келатат.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү бул аптада эл аралык валюта корунун аткаруу кеңешинин жыйынында талкууланып, бул каржы уюмдун өкмөткө берип жаткан насыясынын кезектеги траншы жактырылды. Эл аралык валюта фонду атайын билдирүү таратып, кыргыз өкмөтүнүн дарегине айрым сунуштарын да жолдоду. Азаттык радиосу ал сунуштардын чоо жайын уюмдун Бишкектеги өкүлү Яхья Саид мырзадан сурады. Маектешүүнү Прагадагы студиядан кесиптешим Улан Алымкулуулу жүргүзгөн.
Яхья Саид мырза, эл аралык валюта кору Кыргызстандын экономикасына басым жумшарганы менен кыска мөөнөттүү болжол татаал бойдон калдырып жатат. Мында сиздер эмнени эске алдыңыздар?
Главный вызов для экономики Кыргызской республики в ближайшее время.
Кыргызстандын экономикасы үчүн жакынкы мезгилдин эң башкы көйгөйү өлкөнүн негизги соода экономикалык өнөктөштөрү Орусия, Казакстан жана булардыктан азыраак ченемде Кытайда экономикалык ишмердиктин жайлаганы. Алардагы экономикалык жайлоо өз кезегинде мунайга, жаратылыштын башка ресурстарына баа төмөндөгөнү менен байланыштуу. Бул жагдай Кыргызстандын экономикасында да артка тартуучу ролду аткарууну уланта берет. Ал эми орто жана узак мөөнөттө алганда экономика элдин муктаждыгын канааттандыргандай, жакырчылыкты кыскартып, жашоо шартты жакшырткыдай ыргакта өс алыш үчүн баары бир терең структуралык реформалар керек болот.
Ошол структуралык реформалар дегениңиз дагы бир аз чечмелей кетесизби? Сиздердин пикирде бул эмнени билдирет?
В долгосрочной перспективе нужно изменять структуру экономики, конечно.
Узак мөөнөттөн алганда Кыргызстан үчүн экономиканын структурасын алмаштыруу талап кылынат. Бирок бул биздин өлкөдөгү тикелей ишмердик чөйрөбүзгө таакыр кирбейт. Ал эми айтып жатканыбыз экономикалык өсүштө калктын жашоо деңгээлин көтөрө ала тургандай ыргакты кармаш үчүн экономика иштеп жаткан негиздин өзгөртүлүшү. Башкача айтканда, акча которуларга, алтындын экспортуна, тышкы жардамга көз карандылыкты азайтып, өнүгүүнүн бөлөк жеке сектордун жетекчилик ролуна негизделген кызмат көрсөтүү, өндүрүш чөйрөсүндө ар кыл багыттагы экономикалык ишмердикке өтүү дегендик.
А сиздер мына билдирүүңүздөрдө экономиканын туруктуулугун чыңдап, буферлерди калыбына келтирүү үчүн структуралык реформалар менен катар жөндүү макроэкономикалык саясаттагы керек деп жатасыздар. Ал кандай саясат?
В первую очередь нужна фискальная консолидация. Внешний долг.
Эң биринчи кезекте фискалдык консолидация керек. Акыркы 3 жылда тышкы карыз абдан ыкчам өсүп кетпедиби? Андыктан тышкы карыздын көбөйүүсүн көзөмөлгө койгон фискалдык чараларды көрүү керек. Бул үчүн бюджеттин кирешесин көбөйтүп, чыгашасын азайта турган чараларды абдан сабаттуу аныктоо зарыл. Ал чаралар экономикалык өсүшкө тоскоолдук кылбастан кайра көмөктөшүсү абзел. Ошондой эле каржы секторундагы укуктук реформаны да улантуу зарыл. Биз банк мыйзамы акыр аягында кабыл алынганына кубанычтабыз. Бирок бул чөйрөдөгү реформаларды да улантуу менен улуттук банктын көз карандысыздыгын банк чөйрөсүндө көзөмөлдүк күчөтүү зарыл. Ал эми узак мөөнөттөн караганда экономика үчүн физикалык да, укуктук да инфраструктура куруну улантуу бизнес жүргүзүү үчүн шартты салык системасынын эффективдүүлүгүн, бизнестин энергияга жетүү мүмкүнчүлүгүн, бизнес иштеген укуктук мейкиндикти жакшыртуу керек.
Улучшить правовое пространство, в котором бизнес работает.
Жакшыртуу дегениңиз баардык эле айтып келе жаткан нерсе, эл аралык валюта корунун өкмөтчү берген конкреттүү сунуштары барбы?
В основном рекомендации у нас о том, чтобы, например,
биздин сунуштарыбыз, мисалы, салык системасынын эффективдүүлүгүн көтөрүү, салык жыйноону, салык системасын татаалдаштырган, ошондой эле баарына бирдей шарт түзбөгөн жеңилдиктерди алып салуу менен байланыштуу. Биз ошондой эле каржы секторуна көзөмөлдү жакшыртуу багытында да көмөктөшүп жатабыз. Экономикалык ишмердикти колдоодо өз ролун аткаруусу үчүн каржы секторунун капиталдашуусу өсүсү керек. Биз иштеп жаткан багыттардын дагы бири проблемалуу банктар менен иштөөнүн механизмин жакшыртуу. Анын оң жана теж таасири экономикалык ишмердиктин башка чөйрөлөрүнө да тийиши мүмкүн. Булардан сырткары биз фискалдык тартипке, макроэкономикалык абалга, акча кредит саясатына да көңүл буруп жатабыз.
Макроэкономическую и на денежно-кредитную политику.
Сиздер мына билдирүүңүздөрдө улуттук банктын көз карандыгын күчөтүү зарыл деп белгилепсиздер. Соңку кездери мыйзамга буга терс таасирин тийгизе алуучу өзгөртүүлөр киргизилдиби?
На самом деле независимость национального банка это процесс, это не заканчивается одним законодательством.
Чын чынында улуттук банктын көз карандыгы бир мыйзам, чечим же мыйзамдын бир параграфы менен бүтпөгөн жараян. Бул жараяндын жүрүшүндө бийликтен башка бутактары, парламент менен иштөөгө туура келет. Кандайдыр бир деңгээлде улуттук банктын көз карандысыздыгы эмнени туюндурары жана эмне үчүн зарылдыгы боюнча агартуучулук ишин да жүргүзүү талап кылынат. Биз мында акыркы 20 жылдан бери жүрүп жаткан ушул жараянды улантуу жөнүндө айтып жатабыз. Ал эми улуттук банк, банктар жана банк ишмердиги жөнүндөгү мыйзамга парламент жактырып, азыр президенттин кол коюусун күтүп жаткан соңку өзгөртүүлөр. Биздин баяндамада көргөзүлгөндөй, алдыны карай, кыйла эффективдүү, кыйла заманбап банк мыйзамын орнотууну карай чоң кадам. Бирок мыйзамды жактыруу жараяны учурунда анын ичинде президенттин ветосунда коюлган максаттарга толук шайкеш келбеген өзгөрүүлөр да болду. Бул мыйзам алдыны көздөй чоң кадам болгону менен аны жакшыртуу үчүн кошумча иш жүргүзүү зарыл.
Дополнительную работу провести для его усовершенствования.
Яхья Саид Мырза, айтсаңыз, кыргыз экономикасынын быйылкы жыйынтыгы келерки жылдагы абалы боюнча соңку эсептериңиздер кандай?
Мы ожидаем незначительный рост экономики.
Биз жыл аягына чейин экономиканын анча чоң эмес өсүшүн күтүп жатабыз. Ички дүң өнүмдүн реалдуу өсүшү 2.6% тегерегинде же андан бир аз жогорураак болот. Тышкы факторлордон, атап айтканда күйүүчү майга, тамак аш продукцияларына, баанын арзандыгынан улам инфляция да абдан эле төмөн. Кийинки жылга да өсүш ыргагы ушундай эле болот. Өсүш бар, бирок жетишсиз. Акыркы 10, балким 20 жылдагы өсүш ыргактарынан төмөн, алсызыраак өсүш.
Кыргызстанда ички дүң өнүмдүн акчалай номиналдык көлөмү сом менен эсептегенде көбөйүүдө, бирок тышкы карызды төлөөдө эсептешүүгө туура келген валюта доллар менен өскөн жок, атүгүл азайып да кетти. Мына ушундай шартта биз реалдуу өсүш бар деп айта алабызбы?
Конечно, мы измеряем реальный рост ВВП. Мы не говорим о номинальном.
Албетте, ички дүң өнүмдүн номиналдуу өсүшү же анын доллар менен ченеме тууралуу эмес, реалдуу өсүшүн эсептеп жатабыз. Мындай инфляцияга көз каранды болгон дефлятор деген түшүнүк колдонулат. Номиналдуу ички дүң өнүм дефлятордун негизинде коррекцияланат. Жана мунун негизинде экономиканын реалдуу өсүшү эсептелет. Улуттук статистикалык комитетте мунун башка ыкмалары да бар. Биз айтып жаткан 2.6% же андан бир аз көп өсүш бул экономиканын реалдуу көлөмүнүн, экономикада жаралган кошумча нарктын көбөйүшү. Аны сом же доллар менен эсептелген номиналдык өсүш менен салыштырууга болбойт. Ички дүң өнүмдүн доллар менен номиналдык ченеминде өсүштүн тескери болушу реалдуу өсүш жок дегенди билдирбейт.
Рост ВВП негативный не означает, что нету реального роста.
Эл аралык валюта фондунун Бишкектеги өкүлү Яхья Саид менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ободо Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Сириянын Алеппо шаарынын карапайым жарандар менен оппозиция өкүлдөрүн эвакуациялоо иши үзгүлтүккө учураганы тууралуу кабарлар түшүүдө. Таш көмүр шаарындагы кендеги кырсык 2 адамдын өмүрүн алды. Бирөө аман эсен куткарылып ооруканага түштү, дагы бирөө изделүүдө. Евробиримдик Орусияга каршы экономикалык санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим кечээ Брюссельдеги жыйында кабыл алынды. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы Белиз Гейт боюнча улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдирсегизбаевдин аракетине укуктук баа берүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылды. Президент Барак Обама АКШда өткөн президенттик шайлоого келишкени үчүн Орусияга Вашингтон жооп берерин эскертти. Сасык тумоого байланыштуу Ысык Көл облусунда 16 мектеп жана 3 бала бакча жабылды. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басмасөз кызматы кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Быйыл Үркүндүн 100 жылдыгы. 20-чы кылымдын башы жана 1916 жылкы кыргыздарды Кашкарга тозуткан үркүн алдындагы Кыргызстандын чарбалык экономикалык абалы кандай болгон? Падышалык Орусия Борбор Азия чөлкөмүн басып алгандан кийин бул жерде кандай саясат жүргүзгөн? Бул тууралуу Амирбек Азам уулунун материалында.
Кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосу тууралуу кеп кылганда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында 20-чы кылымдын башында өкүм сүргөн соода экономикалык мамилелерге сөзсүз токтолуу керек. Анан да кыргыздардын турмушун Орто Азия элдеринен бөлүп кароо мүмкүн эмес. Себеби ал кезде чөлкөмдөгү элдер арасындагы карым-катнаш азыркыдан алда канча ургаалдуу жана тыкыс болгон. Элдер арасындагы экономикалык катнаш соода менен мүнөздөлөт. Бул жагынан алганда 20-чы кылымдын башында Кыргызстандын түндүк бөлүгү Олуяата, Верный, Пишпек, Пржевальск аркылуу ал жагы Ортолук Россия жана Сибир менен Ташкенге чейин, ошондой эле Кашкарга чейин соода жүргүзгөн. Ички эң маанилүү почта жолу Пишпек Каракол тракты жана көт малды Нарын тракты болгон. Пишпек Каракол жолундагы 14 бекетте соодагерлер менен жолоочулар эс алып, аттарын алмаштырып, уккан көргөндөрүн бөлүшүп турган.
Талас Чийборунун Фергана өрөөнүнөн Олуяата ат башы жарманкада аркылуу сатышса, анан кийин же болбосо айдап жазы деп коет, өзгөндүн башындагы Көгар, Чаңгырташ, Кең Кол, Каргыз сыяктуу ташуулар менен Фергана өрөөнүнө айдап сатып турушкан. Ал эми чет жака сатканда айнала турган болсок Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу, Фергана Оштан болду Эркиштем аркылуу соода кылышкан.
Түштүк Кыргызстан Ортолук Россияга Кокон, Ходжент, Ташкент аркылуу каттаган. Кокон Ош, Кокон Наманган, Анжиан Ош ортосунда почта каттап турган. Орус падышалыгы Кыргызстанды басып алып, өз колониясына айланткандан кийинки соода экономикалык мамилелердин абалы профессор Ташманбет Кенесариевдин айтымында оторчулардын кызыкчылыгына багынкы болгон.
Биринчиден Кыргызстан Орусиянын колониясы болчу да. Муну типтүү колония деп атап жүрөбүз. Ар кандай метрополия колониянын бири ар тараптуу өнүгүп келишин каалабайт. Ал метрополиянын кызыкчылыгын канааттандыра турган гана абалга жеткенге чейин гана өнүктүрөт, андан ары өнүктүрбөйт да. Ошондуктан Кыргызстандагы Орусиянын колониясы катары Орусиянын өнөр жайын, Орусиянын ошол мезгилдеги соода саясатын, ошонун талаптарын канааттандырган деңгээлге гана чейин өнүктүргөн да. Ошондуктан муну бир жактуу өнүктүрүү деп гана айтыш керек.
Ал кезде кыргыздар негизинен ат, түйө, эшекке жүктөп соода кылган. Ташкенге каттаган кыргыз соодагерлери жөнүндө Ал Токумбаевдин Солдат элек повестинде да баяндалат. 1913 жылы Пржевальск менен Пишпек ооздорунун кыргыздар жашаган бөлүгүндө 2500 дүкөн жана башка соода жайлары болгон. 1915 жылы Анжианды Жалал-Абад менен бириктирген темир жол пайдаланууга берилген. Бул арийне Жалал-Абадтын экономикалык маанисин көтөргөн. 20-чы кылымдын башынан тартып Петербург менен Москвага Кыргызстандан эт бериле баштайт. Мисалы 1906 жылы Петербург менен Москвага 99322 баш мал жөнөтүлсө, 1912 жылы 142862 баш мал жөнөтүлгөн. Андан тышкары тери, булгаары, койдун жүнү, эчкинин тыбыты, жылкынын жалы ташылган. Дюршмит деген германиялык ишкердин фирмасы Орусиянын Европа бөлүгүнө кой жана бодомалдын ичеги карындарын ташыган. Ошто, Пишпекте, Пржевальскте, жана Токмокто, анын заводтору болгон. Түштүктөн болсо Орусия тарапка пахта жана пахта майы ташылган. Нарында жашаган Нежиров деген орус Германияга жыл сайын керевен-керевен 50 кийик жана башка айбанаттарды жөнөтүп турган. Бул ишкер совет бийлигинин алгачкы жылдары кызылдар тарабынан үй бүлөсү менен түгөл атылып кеткен.
Өнөр жай деп айтканда, эки бир принципиалдуу маселени караш керек. Биринчиден, ошол Орусиянын метрополиянын кызыкчылыгын кантандырган өнөр жайды бул жерге уюштурган. Экинчиден, ал жерде ал өнөр жайында сөзсүз түрдө тышкы капиталды киргизүү болгон эмес, меркантилдик саясат болгондо чет өлкөнүн, мисалы үчүн француздар, башкалар кызыккан бул жерге, бирок алар киргизбей койгон дагы. Эгер ошо орустардын ичинен анча мынча деген ошого катышып калган болсо, атайын чечим менен гана киргизген. Мына мисалы үчүн таш көмүр кенилде боюнча франциялык Леват деген кишинин 1906-жылы чыгарган ошол бир концерни коому ошол Ферган өрөөнө кирет. Ошондой эле Түркүстандагы өнөр жайын боюнча акционердик бир коом түзүлөт, Назаров ИК деген. Бул 1900-жылы. Назаров деген бул өзү орус киши, ошонун катышуусу менен гана түзүлгөн. Мына ушул экөө гана ошол деген Ферган өрөөндө Кыргызстандын көлкөмдөрүндө аракеттенген десе болот. Булар ошол негизинен ошол сүлүктүү таш жана кызыл көмүргенин иштеткен да.
Бирок да чет элдик капитал менен чогуу түзүлгөн товариществолор сүлүктү менен кызыл кыяда көмүр, майлы сууда мунай казыган. Ошондой эле Баткен аймагындагы байыркы Канигут күмүш кенин иштеткен. Чаабай, Улутоо, Айдеркен сымап кендери геологиялык жактан чалгындалган.
Шормонов, Сидоров дегендер 60-жылдары издеген Кыргызстандын Өктөбүр төңкөрүшүнө чейинки өнөр жайын издешкен. Ошолордун маалыматы анан кийинки чыккан такталган архивдик маалыматтарды караганда 1913-жылы Кыргызстанда болгону 32 ишкана болуп турду. 32 ишкана, ал ошо 16 киши иштесе бир ишканада. Ошону ишкана деп эсептеген да. Ошолордон ичинен эң чоңу мына 7 таш көмүр кени 1000 адам иштеген. 2 нефти өндүрүүчү ишкана, 2 пахта завод, 7 жүндү жуучу заводдор, 2 тери заводу, 2 май чыгаруучу завод, 2 пиво кайнатуу завод. Анан 5 жанагы тегирмен болуп, баардыгы бириги ошо примерно бир 2000 адамга жакын иш менен камсыз кылган. Кыргызстан боюнча 32 ишкана болгон. Ошолордун негизги бөлүгү Бишкекте, анан Ошто, Кызыл Кыя сүлүктүдө, анан кийин ошол Караколдо, анан Токмокто анча мынча бар. Калган жерлерде болгон эмес эмесинда.
Сиздер үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Совет заманына чейин Кыргызстандагы эң ири өнөр жай ишканалары түштүктө жайгашкан. Ташманбет Кенесариевдин айтымында Кызыл Кыяда 598 жумушчу, Сүлүктүдө 207 жумушчу иштеген. Бул эки шаарга падышалык бийлик саясий сүргүндөрдү да айдаган. Ош шаарындагы ири ишканалардын бири пиво кайнатуучу завод болгон. Анда 84 жумушчу эмгектенген. Кара сууда жана Аравандагы пахта тазалоочу заводдун ээси Дряхлов деген орус болгон. Тер иштетүүчү, жүн тазалоочу жана сүт азыктарын иштетүүчү ишканалар негизинен Кыргызстандын түндүк аймактарында жайгашкан. Алардын ирилери Пржевальскидеги жүн тазалоочу заводдо 235 жумушчу, Токмоктогуда 100 жумушчу эмгектенген. Деги эле орус искерлери менен көпөстөрү түштүктө жана чүйрөөндө активдүү болушса, Пржевальскте алар менен татар көпөстөрү атаандашып турган. Андай бай көпөстөрдүн бири Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдуллаев эле.
Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагиманын үй бүлөсү жөнүндө айтып кетсек болот. Анын Нагиманын атасы Хамза Абдуллаев деген кезегинде Казандан келип, бул кыргыздардын арасында көбүнчө мындай кезимен сатып жайлоолордо жүрүп, кийинчерээк ошо Караколго жайлашып, анын туугандарын чакырып, бул жерде ошол бири береки кыргызстандык болуп калгандагы Хамза Абдулдаев деген киши. Бул өзү кийин байып, анан белгилүү бир көпөсү ошондой эле билимдүү, анан мындай кайрымдуу кылган адам болгон экен. Ошонун бир туугандары болушуп алып, булар көл боюнда түрдүү буюмдар саткан соода тармактарды уюштурушкан экен. Мисалы, ошол Абдулаевдердин тери заводунун буюмдарын Кыргызстандагы эмес, Орто Азияда, артык Орусияда дагы сата баштагандыгы жөнүндө булактардан маалым.
19-нчы кылымдын экинчи жарымында падышалык бийлик Екатерина заманынан жашап келеткан диний азчылыктарга карата болгон саясатын өзгөрткөндөн кийин империянын Европа бөлүгүнөн качкан немис менониттердин бир тобу Талас өрөөнүнө келип башпайынык табат. Диний ишенимине байланыштуу аскерде кызмат кылуудан баш тарткан немистерди Орто Азияга Түркістандың генерал-губернаторы теген немес Кауфман чакырган жана аскери милдеттен куткарган. Кыргызстандын аймагындагы биринчи илимий иштерди ошол Таласта отурукташкан немис келгиндери жүргүзгөн, дейт тарыхчы Ташманбет Кененсариев.
Алар Орлова, Романовка, Николайполя, Андреевка жана Владимировка деген кыштактар болгон. Анан совет заманы кулаганга чейин бул Таласта көп нерселерди уюштурушуп булар. Айрыкча кыргыздардын эсине калганы булардын ала уйлары, өтө сүттү көп берген, этти көп берген ала уйлар жөнүндө мына ошолор алып келген экен. Алар уйдун тукумун асылдандырышып, анын эң негизгиси менониттер сүт азыктарын иштетип, ошол Таластын өзүндө эле быштак чыгарыш жана башка ишканаларды ачып, булардын ошо быштактары Ташкентте атүгүл Москвага чейин сатылып тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар.
Оторчулук мезгилинде кыргыздарга катар жергиликтүү өзбек жана дунгандардын арасынан да орус жана татар көпөстөр менен атаандашып мал сатууга ык койгон соодагерлер болгон.
15-нчы жылкы транзиттик мал сатуучу соодага аралашкан 50 кыргыз, 75 өзбек, уйгур, 20 дунган жана 13 орус адамы жөнүндө ушундай бир маалымат табылган.
Профессор Кененсариев падышалык Россиянын Орто Азия чөлкөмүндөгү экономикалык саясаты орусташтыруу деген чоң максатка кызмат кылганын баса белгилейт.
Эми Орусиянын колониал саясаты эң негизги маселе бүткүл бардык экономикалык, административдик, келгиндер саясаты, соода саясаты, өнөр жай саясаты бардыгы биригип эң негизги принцип болгон бул орусташтыруу деген чоң принципке барып ошого айландырылганда ошого жооп бердирилген ошол бардыгы биригип. Анткени Орусиянын колониялары Батыш Европанын колонияларынан айырмаланып, бул жерде Орусиянын метрополиясы чөлкөмдөрү чет жакалар менен мындай уланып кеткен да, ортосунда бир океан же тогурка жок. Ошондуктан Орусия биринчи күндөн баштап эле бул Туркестанды, Сибирди бардыгын кийин акырындык менен ушул чыныгы орус чөлкөмүнө айландырыш деген стратегиялык максат койгон да. Ошондуктан булар бул жерлердин баарын Русский Туркестан деп атаган. Анан мына кийин советтик мезгилинде, мына азыркы мезгилде көрүп турбайсызбы, бүт тиги ыраакы чыгыш, Уралдан баштап чыгыштан баардыгы мурунку убактарда башка бир эле элдер болсо, чет жака болсо, азыр чыныгы Орусия болуп калды да. Так ошондой эле максат Кыргызстан үчүн да коюлган да. Демек ошол бардык административдик, экономикалык, келгин саясат, соода саясаты, өнөр жай саясат бардыгы биригип орусташтыруу деген чоң принципке ылайыкташтырылган, ошонун айланасында уюштурулган да. Ушуну айтып коюш керек.
Падыша Николай II 1904 жылы Жетисуу областынын аскер губернаторунун келгиндерди жайгаштыруу боюнча отчетуна бул аймакты колонизациялоону көшөрө алга жылдыруу керек деп резолюция жазган. Кыргызстан түндүк бөлүгү ал кезде административдик жактан Жетисуу областына карачу. Алдагыдай саясаттын негизинде 1917 жылга чейин Орто Азияга Россиянын Европа бөлүгүнөн 1.5 миллиондой адам көчүрүлгөн. Жыйырманчы кылымдын башындагы же 1916 жылкы үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттык радиосунун бул жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтынан окуп көрүп уга алсаңар да болот. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегизи алып барып жатам. Саламат болуңуздар.